Scumpă biserică, urmează să predicăm Evanghelia și vă invit în sensul acesta să vă ridicați în picioare, deschizând Biblia la textul pe care l-am citit duminica trecută, Cartea Numeri, capitolul 25. O să citim Cartea Numeri, capitolul 25. Citim în numele Domnului, din cuvântul Domnului. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a alipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Domnul a zis lui Moise, strânge pe toate căpeteniile poporului și spânzură pe cei vinovați înaintea Domnului în fața soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă a Domnului. Moise a zis judecătorilor lui Israel, fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au alipit de Baal Peor. Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații lui pe o madianită sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau la ușa cortului întâlnirii. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi, atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea. Și a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. 24.000 au murit loviți de urgia aceea. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, a abătut mânia mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui, după el legământul unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel. Bărbatul acela din Israel care a fost ucis împreună cu Madianita se numea Zimri, fiul lui Salu. El era căpetenia unei case împărătești a Sioniților. Femeia care a fost ucisă se numea Cobzi, fata lui Țur, căpetenia semințiilor ieșite dintr-o casă părintească din Madian. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, priviți pe madianiți ca vrăjmași și ucediți-i, căci și ei vi s-au arătat vrăjmași, amăcindu-vă prin vicleșugurile lor, în fapta lui Peor și în fapta Cozbiei, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor, ucisă în ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor. Amin. Până aici cuvântul Domnului, frați și surori, reocupați-vă locurile. Scumpă Biserica Domnului Iisus, în seara aceasta am avut parte de cercetarea lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu pentru asta, și inima noastră însetează după această atingere a Domnului. Căutăm pe Domnul pentru că El este Creatorul nostru, este Dumnezeul nostru și este binecuvântarea noastră. Mă bucur de dumneavoastră că sunteți aici, că nu ați obosit, iar cei care ați obosit, ați venit așa obosit cum sunteți. Dumnezeu ne poate împrospăta, Dumnezeu ne poate atinge, ne poate vindeca și ne poate ridica. El ne poate da lumină, putere și har, pentru că El este Dumnezeul nostru. Pentru că suntem aici în numele Lui și pentru onoarea Lui. Lăudați să fie Domnul! Duminica trecută am citit același text și dacă mă pot exprima așa, n-am putut să scap de el. Și l-am mai citit încă o dată, dar nu cu scopul să repet predica, ci să spun alte câteva gânduri care cred că trebuie spuse. Vreau în seara aceasta, pentru că a fost o seară, am numit-o noi Seara Tinerilor, ei au cântat și am luat liderii de la tineret să vină la Amvon și să crească înaintea Domnului ca niște slujitori destoinici. În seara aceasta vreau să spun o predică care se potrivește pentru ei și pentru noi. Și am intitulat-o Tânărul care a salvat națiunea. Tânărul care a salvat națiunea. Din nou să spun două, trei vorbe de introducere despre cartea aceasta. Și anume, Cartea aceasta aș trage numele de la numărătoarea sau recensământul din primul capitol până la capitolul 26. Cartea Numeri este de fapt o istorie divină a rătăcirii prin pustie a izraelienilor, vreme de 38 de ani și 10 luni. Distanța dintre muntele Sinai și Cades Barnea, acolo unde s-a oprit, era de aproximativ 300 de kilometri plus minus. Călătoria aceasta o puteau face aproximativ în 2 săptămâni, potrivit lui Deuteronom, capitolul 1, versetul 2. S-au avut nevoie de 40 de ani. O călătorie de 40 de ani. Și la sfârșitul acestei călătorii erau la început. Au existat multe evenimente, cartea Numeri este extraordinară. Vorbește despre frământările acestui popor, mare la număr, care avea în fruntea lui pe Moise, pe Aron și căpeteniile seminților, celor 12 triburi. Acolo mureau oameni, acolo femeile nășteau, acolo erau conflicte, acolo erau nevoi neîmplinite, foame, sete, acolo era o agitație teribilă, acolo erau riscuri, treceau pe lângă alte popoare care, temându-se de ei, încercau să-i ucidă. Dumnezeu era în mijlocul lor, dar ei nu știau să respecte prezența lui Dumnezeu. Și spun lucrul acesta pentru că noi suntem asemenea lor. Un popor care mergem spre locul unde ne-a trimis Dumnezeu. Dar pe drum, femeile nasc, alții mor, rămânem fără oameni de valoare și mergem în mijlocul unei agitații teribile, unul plânge, unul râde, unul sărbătorește binecuvântarea de copii, altul înmormântarea cuiva care a fost tovarăș de viață sau părinte, și în agitația aceasta a vieții, între viață și moarte, călătorim înspre locul unde ne-a trimis Dumnezeu. Sunt pericole, sunt riscuri, sunt multe pe care nu le mai amintesc. Însă vreau să remarc din cartea Numeri două evenimente și să mă opresc la cel de-al doilea. Aceste două evenimente l-au făcut pe Dumnezeu să se supere pe ei și i-a făcut pe ei nesuferiți înaintea Domnului. Primul dintre ele este necredința iscoadelor care au fost trimise să spioneze țara. Lucrul ăsta s-a întâmplat la Cades Barnea. Este capitolul 13 din Numeri, noi am citit acum din 25. Ei bine, de la 13 până la 25 este o tragedie a acestui popor. Suntem chemați să învățăm din viața înaintașilor noștri, deși de cele mai multe ori nu învățăm decât din propria noastră experiență și unii nu învață nici de aici. Acesta a fost un eveniment trist. Dumnezeu s-a supărat așa de tare pe ei acolo, încât pur și simplu a vrut să-i ucidă. 10 dintre cele 12 iscoade, reprezentanța ai celor 12 triburi, s-a întors cu un mesaj pesimist, negativist, un mesaj care îl făcea pe Dumnezeu mic, iar pe dușmanii lor mari. Puține păcate sunt mai mari decât păcatul de a-L face pe Dumnezeu mic în mintea ta și în mintea altora, în ochii tăi și în ochii altora, iar pe dușmanii lui Dumnezeu și pe dușmanii poporului lui Dumnezeu mari, importanți și plini de resurse. Ăsta este un păcat mare înaintea Domnului. Și a fost atât de mare încât Dumnezeu a tunat, a fulgerat, și atunci s-a hotărât să nu-i mai lase să intre în țară, să le dea o lecție. Și lecția aceasta a durat 40 de ani. Noi ne bizuim pe harul Domnului, dar harul Domnului nu înseamnă slăbiciunea Domnului. Harul Domnului nu înseamnă că nu suntem responsabili pentru ce facem și pentru ce spunem. Ascultați-mă, biserica Domnului, harul Domnului nu înseamnă că nu suntem responsabili pentru ce facem și pentru ce spunem. Când ai un copil bun, premiant, deosebit, asta nu înseamnă că nu-l iei de ureche atunci când se face vrednic să fie luat de ureche. Calitățile lui nu te face să ignori defectele lui. Cartea Evrei spune în capitolul 3, versetul 19, vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Observați, peste mii de ani, Duhul Domnului vorbește prin scriitorul epistolei către evrei și spune, nu au putut să intre din pricina necredinței. Ascultă-mă, dacă vreodată vei fi oprit de necredință, de propria necredință pe care în fiecare zi ai hrănit-o, Ai hrănit-o cu un ajut, cu un anturaj nepotrivit, ai hrănit-o cu gânduri nepotrivite, ai hrănit-o cu un vocabular nepotrivit, ai hrănit-o cu priorități nepotrivite, cu convingeri nepotrivite. Toate acestea ți-au hrănit necredința, care în ziua succesului te-a condus la faliment. Care atunci când ai fost să pui mâna pe binecuvântare, binecuvântarea a plecat și dumneata ai rămas. Al doilea eveniment trist este învățătura lui Balaam. Capitolul 20. De fapt, de la 22 la 25. E adulterul și idolatria. Viața este extrem de complexă. Noi îi vedem pe oameni și în complexitatea vieții lor, noi nu înțelegem complexitatea. Vedem un lucru sau două și ne dăm și noi cu părerea. Lucru care este extrem de greșit. În tinerețe mai treacă meargă, dar la bătrânețe este absolut ridicol. Viața e complexă. Nu judeca un lucru că e foarte complex și dumneata nu cunoști complexitatea. Dumneata te uși la un aspect sau două și nu pricepi situația aceea pentru că ea e complexă și dumneata nu cunoști detaliile. Detalii care te-ar face să gândești diferit dacă ai cunoaște. Aceste două lucruri aș vrea să le pun în fața dumneavoastră în seara aceasta. Necredința iscoadelor. Frații mei, ascultați-mă, nu descurajați poporul. Nu luați suflu și viteza. Mai țineți minte cei bărbați în mod special că ei sunt cu mașinile. Trochiștii se supără când le iei fața și le iei demarajul. Că mașina aia grea, avem aici un trochist care dă din cap bucuros că i-am luat apărarea. Mașina aia grea și a greu demarajul. O mașină mică, tic, 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 ai ajuns la 80 de mile ușor. Dar trocul ăla e greu și dacă i-ai luat viteza lui, ia mult timp, mai ales dacă e la deal. Ei, așa se întâmplă cu biserica aceasta, să nu-i luați demarajul. N-aveți niciun drept, n-aveți niciun câștig, n-aveți niciun motiv, n-aveți nicio justificare și nicio îndreptățire. Nu luați aerul, nu luați bucuria, nu luați direcția, nu luați viziunea, nu luați curajul, nu luați semnificația acestei biserici. Din potrivă, dacă puteți să puneți gaz pe foc, dacă puteți să împingeți un pic mai tare, nu-i cazul să opriți poporul acesta, pentru că nu merge prea repede ca să-l opriți. Și al doilea lucru, învățătura lui Balaam. Asupra acestui lucru o să mă opresc și o să fac o aplicație practică. Adulter și idolatrie. Ce s-a întâmplat? Balaam a influențat poporul să aleagă păcatul desrăbălării și poporul s-a lăsat influențat. Nici nu vă imaginați cât de ușor este să influențezi un om. E adevărat că nu toți oamenii sunt la fel de ușor influențabili. Sangvinicii sunt cel mai ușor influențabili. Ei au un caracter relativ nehotărât. Pentru ei contează sfaturile celor din jur. Ei sunt cei mai nehotărâți dintre toate cele patru categorii de temperament. Însă, indiferent de lucrul acesta, oamenii în general sunt ușor de influențat, mai ales la nivel de mulțime. Să nu spun turmă că este ofensator. Dar în general, dacă 2-3 oameni de lângă dumneavoastră se ridică în picioare, o să vedeți că vă ridicați și dumneavoastră, deși nu v-a zis nimeni să vă ridicați. Suntem tentați să imităm pe cei care sunt în jurul nostru. Și uitați ce se întâmplă. Balaac era împăratul Moabului și poporul lui Dumnezeu în drumul înspre țara promisă trece pe lângă Moab. Moabul se sperie pentru că a auzit ce s-a întâmplat cu Ierihon și Ai, cetăți pe care poporul le-a distrus trecând pe acolo, ca să vină peste ele mânia lui Dumnezeu. Și Moabul a crezut că și ei vor fi distruși, s-au pregătit de război. Au ieșit în fața acestui popor și a vrut să-l distrugă, dar împăratul s-a gândit, poporul ăsta este binecuvântat și eu nu pot să-l distrug, eu trebuie să-l scot de sub binecuvântare. Și l-a chemat pe Balaam, un ghicitor, un profet, două cuvinte contradictorii, care nu fac casă bună. Și împăratul a venit cu bani, cu daruri mari, cu o recompensă grozavă și a spus lui Balaam, îți dau toată suma asta de bani, te fac om, te fac bogat, dar blesteamă poporul ăsta, pentru că dacă nu-l blestemi, nu-l pot învinge, eu nu pot învinge un popor binecuvântat. Atenție, diavolul știe că nu ne poate învinge atâta timp cât suntem sub binecuvântare. El vrea să ne scoată de sub binecuvântare, punându-ne în situația să păcătuim, și când am păcătuit, am ieșit de sub binecuvântare și suntem o victimă sigură în fața diavolului. Și Balaam de trei ori vrea să blesteme poporul acesta pentru că era tentantă recompensa, dar Dumnezeu îl inspiră să binecuvinteze. Însă, ceea ce este greu de înțeles este că de dragul banilor promiși de Balac, Balaam îi sugerează lui Balac ideea seducerii bărbaților din popor. Ideea seducerii bărbaților din popor. Bărbații pot fi seduși în multe feluri, dar cea mai mare slăbiciune și istoria stă dovadă sunt femeile și păcatul cu acestea. Și ideea lui Balaam pentru a primi recompensa față de regele țării a fost asta. Cele mai frumoase fete moabite să se dea pe lângă bărbații evrei, să le câștige inima, să-i atragă în păcat și să îi scoată de sub binecuvântare. Atunci ei se vor așeza singuri sub blestem, fără ca să-i mai blestem eu. Nu am timp să citesc mai multe versete biblice, dar totuși câteva am să citesc. Am să citesc Apocalipsa 2:14, dar ce am împotriva ta este faptul că tu ai acolo niște oameni care țin învățătura lui Balaam, atenție, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie, să le seducă bărbații. Au sedus căpeteniile, au sedus pe bărbații care purtau armele, au sedus vitejii și i-a transformat în niște copii nevinovați. Dumnezeu și-a tras mâna și binecuvântarea și au rămas vulnerabili în fața dușmanilor, singuri și părăsiți de Dumnezeu. Balaam l-a învățat pe Balac cum să-i corupă spiritual pe evrei, doar ca să poată primi plata fără de legii, Numeri 31:16. Iată, ele sunt acelea care, după cuvântul lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului în fapta lui Peor. Peor, Bal Peor era zeul lor. Și atunci a izbucnit urgia. Știți când a izbucnit urgia în adunare? Când bărbații s-au lăsat seduși. Mă adresez în mod special vouă, băieților, și în seara asta vă spun următorul lucru. Diavolul va trimite cele mai frumoase fete și cele mai rele fete ca să vă seducă. O să trimită pornografia peste voi. O puteți respinge sau o puteți accepta. O să trimită tot felul de perversiuni și autosatisfacții peste voi. O puteți accepta sau o puteți respinge. O să trimită tot felul de fete care vor cere relația și inima voastră. Fetele astea nu vin să se căsătorească cu voi. Iar voi veți spune da sau nu. Oamenii aceștia despre care se vorbește aici erau niște oameni puternici și viteji. Au reușit să aducă poporul până la Cades Barnea. Și acolo nimic nu i-a putut învinge decât niște fete frumoase. Cea mai mare slăbiciune a unui bărbat, dincolo de bani și putere, care sunt pe locul 2 și 3, este asta. Și voi trebuie să știți lucrul acesta. Și în seara aceasta să faceți un legământ cu ochii voștri, cu mintea voastră și cu inima voastră. Să vă reînnoiți acest legământ pentru ca să rămâneți sub binecuvântare ca niște viteji ai lui Dumnezeu. Voi trebuie să duceți poporul acesta înainte, popor pe care părinții voștri cu ajutorul Domnului l-au adus până aici. Voi trebuie să fiți o generație de biruitori, nu de înfrânți. O generație sub binecuvântare, nu sub blestem. De aceea trebuie să vă asumați responsabilitatea aceasta. Anii au trecut și ați devenit bărbați, în stare să purtați armele, în stare să purtați războaiele Domnului. De aceea, în seara aceasta, din nou, Duhul Domnului vă face responsabili de războiul spiritual în care sunteți implicați, în care aveți un cuvânt de spus. Uitați ce se întâmplă aici. Datorită lăcomiei de bani, Balaam a împins poporul sub blestem și bărbații au căzut. Imaginați-vă-l pe Dumnezeu că spune următoarele cuvinte: strânge pe căpeteniile poporului și spânzură-i pe cei vinovați. Spânzură-i pe cei vinovați. Să fii o mamă și să te uiți la copilul tău care are 20, 30, 40, 50 de ani și spânzurat în fața ta. Un bărbat care a trecut prin atâtea, din Egipt până în Cades Barnea, și nu poți face nimic. Ai știut care slăbiciune și l-ai sfătuit. I-ai spus, dar n-ai avut cui să-i spui. Și păcatul a ajuns din urmă. A avut zile când Dumnezeu i-a reînnoit harul, i-a permis să se pocăiască, să se oprească, dar el n-a făcut asta. El a crezut că Dumnezeu îl va ierta la nesfârșit. N-a înțeles că nu poți să mergi cu Dumnezeu și să trăiești în păcat. În momentul când a venit blestemul lui Dumnezeu peste ei, 24.000 de bărbați au murit. Au loc 24.000 de bărbați pe proprietatea Bisericii Betania? Probabil că nu. E un număr imens de oameni. Au murit acolo, în fața ochilor, celor care au rămas în viață, copii, femei, bătrâni. Asta se numește tragedie. N-au murit în luptă, erau eroi. Au murit în păcat, iar păcatul le-a luat și viața biologică. Și toți s-au strâns la cortul întâlnirii. Era Moise, era Aron, erau căpeteniile. Și plângeau. Și în momentul în care era jale, Scriptura ne spune că două persoane treceau prin fața cortului întâlnirii. Era un evreu care avea o poziție în popor și era o madianită. Și el și ea se duceau spre cortul lui. Aceasta a fost o mare ofensă pentru Dumnezeu. Nici acum când 24.000 de oameni au murit, nu te poți opri? Nici acum când necazul a înghițit o mare parte din poporul din vitejii lui Israel, nu te poți opri? Nici acum când lacrimile curg, nu vezi cât e ceasul? Și atunci ne spune Scriptura că un bărbat tânăr, pe care îl chema Fineas, a luat o suliță, s-a sculat din mijlocul adunării și s-a luat după acești doi oameni. I-a ajuns din urmă în cortul lor și i-a ucis pe amândoi cu suliță. Și uitați ce se întâmplă. A încetat urgia printre copiii lui Israel. Atunci Dumnezeu a luat cuvântul și a zis: bărbatul acesta a salvat națiunea. El este fiul preotului Aron. De fapt, era nepotul lui Aron. El a abătut mânia de la popor. Și eu nu mai nimicesc poporul datorită râvnei pe care el a avut-o pentru Dumnezeu. Poate cineva să aducă blestemul peste popor? Da. Poate cineva să aducă binecuvântarea peste popor? Da. Nu întreb cine aduce blestemul. Întreb: cine este bărbatul care vrea să salveze națiunea, să salveze comunitatea, să salveze poporul? De aceea spune Dumnezeu: eu închei cu el un legământ de pace. Mă refer acum la bărbații tineri, în mod special, dar nu neapărat. Și vă întreb, stați în fața Domnului în această seară ca să încheie Dumnezeu cu voi un legământ de pace? Vă simțiți responsabil de legământul acesta pe care să-l faceți? Și binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână, să crească în abundență, în intensitate, peste biserică, peste familii, peste comunitate, peste țară, peste cetate? Dumnezeu îl apreciază pe acest tânăr bărbat. Anii au trecut, însă istoria se repetă. Cine este bărbatul care în generația noastră salvează națiunea? Salvează o situație, salvează o criză, salvează o alunecare, o neveghere, un moment greu de gestionat. Cine? Cine se ridică? Cine pune mâna pe o suliță? Cine își asumă riscul? Cine face fapta aceasta limită, aproape vecină cu greșeala, dar răzbună dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu? Cine este bărbatul care salvează situația Cine este bărbatul care salvează țara? Cine e bărbatul care salvează familia? Nu o femeie s-a ridicat. Acum nu fac comparații între genuri. Nu ăsta e scopul meu. Aș vrea să spun câteva lucruri despre Fineas. Biblia ne spune că Aaron a fost fiul lui Amram și Iochebed. Exod 6:20. Biblia ne spune că Nadab, Abihu și Eleazar au fost fiii preotului Aaron. Numeri 20:26-28. Biblia ne spune că Eliezer, care a fost tatălui Fineas și băiatului Aaron, a intrat în Canaan alături de Iosua. A fost tovarăș de arme cu Iosua, succesorul lui Moise, cel care a luat poporul când Moise s-a oprit și l-a dus în țară. Și Fineas este nepotul preotului Aaron. Citesc din Exod 6:25. Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel și ea l-a născut pe Fineas. Acestea sunt căpetenile familiilor leviților cu familiilor lor, cu familiile lor. Și observați ce se întâmplă acest bărbat care a fost un al treilea mare preot în țară, în Israel. Biblia ne spune câteva lucruri despre el. Grijă pentru sfințenia poporului și a casei lui Dumnezeu. Și nu mai citesc încă o dată textul pe care l-am citit în introducerea predicii. Grijă. Imaginați-vă că omul ăsta era acolo la ușa cortului, datorită poziției lui. Și în timp ce poporul se jelea, plângea, în timp ce au murit 24.000, el vede sfidarea cuplului evreu și madianită care mergeau înspre cortul lor. Și în momentul acela, datorită grijei lui pentru misiunea acestui popor, pentru destinul acestui popor, pentru planul lui Dumnezeu cu acest popor, pentru Hristosul care trebuia să iasă din acest popor, pentru generația lui, datorită grijei, responsabilității, s-a ridicat, a pus mâna pe o sabie și a făcut un lucru la limită. Care dintre voi poartă în suflet visul ăsta, un vis înalt, nu numai pentru tine, nu numai pentru cariera ta, nu numai pentru căsătoria ta, ci un vis înalt, un vis pentru familia ta, un vis pentru biserica ta, un vis pentru comunitate, un vis pentru cetate. De ce nu? Dacă nu visezi mult, nu vei face mult. Încă un lucru despre Fineas. Se simte responsabil să caute voia lui Dumnezeu în situația în care un trib din Israel, beniamiții, au păcătuit. Textul e lung ca să-l citesc, Judecători 20:26-28, o să citesc repede. Toți copiii lui Israel și tot poporul s-au suit și au venit la Betel, au plâns și au rămas acolo înaintea Domnului. Au postit în ziua aceea până seara și au adus ardere de tot și copiii lui Israel au întrebat pe Domnul. Acolo se găsea atunci chivotul legământului lui Dumnezeu și Fineas. Atenție, se găsea chivotul și Fineas. Din toată mulțimea de oameni se găsea chivotul și Fineas. Fiul lui Eliezer, fiul lui Aaron, stătea pe vremea aceea înaintea Domnului. Știți cine stătea înaintea Domnului? Fineas. Erau acolo mulți oameni, nu știu numărul lor, dar erau mulți. Și Biblia remarcă că el stătea înaintea Domnului. Observați cum este omul care are grijă? Observați cum este omul care transformă blestemul în binecuvântare? Observați cum e omul care are grijă de țară, de familie, de biserică? Observați cum e omul care se luptă pentru cetate? Nu oricine poate să facă asta. E omul care caută fața Domnului. E omul care alături de chivot stă înaintea lui Dumnezeu. E omul care își petrece timpul în felul ăsta. Și mă apropii de încheiere spunând faptul că Biblia vorbește despre râvna lui Fineas pentru Domnul, pentru adevăr și pentru neprihănire. Râvna lui pentru Domnul, pentru adevăr și pentru neprihănire. Și textul tocmai l-am citit. Însă vreau totuși să remarc ceva din Psalmul 106:28-30. Ei s-au alipit de Baal Peor și au mâncat vite jerfite morților. Vă puteți imagina evrei scoși din Egipt, în drum spre țara promisă, conduși de un Dumnezeu milos și bun, iar ei și-au permis să mănânce vite jerfite morților. Și mânia lui Dumnezeu a izbucnit. Acest cuvânt este folosit în cazul unei bombe, în cazul unui foc. A izbucnit, mânia lui Dumnezeu a izbucnit. Dar Fineas s-a sculat și a făcut judecată. Observați cum vorbește puțin mai târziu în Psalmi despre ce a făcut Fineas cu mult timp în urmă, în călătoria lor înainte să intre în țară, la Cades Barnea. Și Biblia spune, mânia lui Dumnezeu s-a oprit. Atenție, lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprihănire din neam în neam, pe veci. Expresia asta o mai auzim doar în cazul lui Avram. Despre Avram tot timpul spunem asta, despre Fineas, eu personal n-am spus-o niciodată. Eu nu am știut că Fineas a fost un om așa de mare, a fost un om așa de puternic, a fost un om așa de sfânt, a fost un om așa de responsabil, a fost un om care a făcut o diferență în toată generația lui, un om care s-a luptat pentru dreptate, pentru adevăr, pentru Dumnezeu, pentru sfințenie și a fost responsabil înaintea lui Dumnezeu. Fineas este lăudat pentru că a oprit căderea Israelului la practicile idolatre și la comportamentul adulterian pe care ei l-au avut față de femeile păcătoase. Ei s-au lipit de Baal Peor și au mâncat vite jerfite morților, spune Scriptura. După intrarea în Canaan și moartea tatălui său, a fost numit al treilea mare preot al lui Israel și a slujit în locașul de închinare, Judecător, capitolul 20, versetul 28. Aș vrea să ne oprim și următoarele minute să le transform într-o aplicație, într-o motivație pentru voi, dragi tineri, pentru voi, dragi băieți și chiar și fete. Cum a salvat acest tânăr națiunea? Aici sunt mamele voastre, aici sunt tații voștri. Oamenii ăștia au venit în țara asta pentru voi. Ei au purtat 9 luni în pântecele lor, nu doar un copil. Au purtat un vis. Visul că atunci când veți ajunge adulți, Dumnezeu se va folosi de tinerețea voastră. Și Duhul Sfânt va lua în stăpânire mădularele voastre și veți deveni influenți în numele Domnului. Veți purta și veți manifesta o influență care va fi de fapt a Duhului Sfânt și a Evangheliei pe care le aveți în inimă chiar acum. Și privirile lor vă urmăresc până când vor pleca în veșnicie, sperând că visul lor se va împlini. Ori de câte ori tinerii sunt invitați în față, văd mamele și tații care se uită peste frați și peste surori, să vadă dacă și copilul lor se ridică să iasă în față. Ele știu ce știu. Ele știu că e nevoie. Ele știu că e un păcat, e un viciu, e o alunecare, e o indiferență, e o nepăsare, e o aplecare prea mare asupra virtualității sau altei probleme. Și poate în inimă spune, Doamne, deschide și inima băiatului meu sau a fetei mele, ca să vină înaintea Ta și să fie atins, să fie umplut, să fie folosit, să poarte autoritatea influenței în generația lui. Cum a fost tânărul care a salvat națiunea? În primul rând, a avut pasiune pentru sfințenie. El a știut că ceea ce contează în casa Domnului sunt multe lucruri. Contează colecta, da. Contează mulțimea, da. Contează corurile, da. Contează fanfara, orchestra, da. Toate contează. Dar dacă nu există sfințenie, toate acestea sunt egale cu zero. Spuneți amin, fraților, că este adevărat. Dacă nu există sfințenie, toate acestea sunt egale cu zero. Să cumpărăm toată suburbia Niles. Dacă nu există sfințenie, totul e egal cu zero. Domnul nu-și găsește plăcerea în proprietățile pe care noi le avem. Noi avem nevoie de ele și Dumnezeu ne binecuvintează ca să fim bucuroși și să simțim că El ne iubește și că ne binecuvintează și ne scoate la loc larg. Dar podoaba casei lui Dumnezeu este sfințenia. Podoaba casei lui Dumnezeu este sfințenia. Asumați-vă responsabilitatea asta. Asumați-vă responsabilitatea asta. Purtați povara aceasta. Purtați povara aceasta. Dacă nu o veți purta, atunci diavolul va avea victorie. De 2000 de ani speră să se întâmple lucrul ăsta. Și cu oameni fără carte, cu oameni fără posibilități, cu oameni fără mașini, cu oameni fără cetățenie în America, diavolul n-a reușit să biruiască, pentru că el nu va birui niciodată biserica lui Dumnezeu. De aceea el nu va face niciun rău generației noastre, pentru că noi suntem conștienți de cine este prietenul nostru, creatorul nostru, Dumnezeul nostru, tăria noastră, mângâierea noastră, speranța noastră, viitorul nostru, destinul nostru este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Suntem aici pentru El și inima noastră este pregătită să se aplece înaintea Lui. Inima noastră e pregătită să-și asume responsabilitatea de a-L proclama pe Iisus. A murit Pavel, dar noi încă trăim. A murit Petru, a murit generația martirilor, dar noi încă trăim. Noi suntem astăzi pe scena istoriei ca să salvăm națiunea, să salvăm biserica, să salvăm o casă, să salvăm o familie, să salvăm un om, să salvăm o cetate, să salvăm o generație. Noi trebuie să predicăm Evanghelia care mântuiește. Noi trebuie să facem rugăciuni în numele lui Iisus. Noi trebuie să ne rugăm pentru ieșirea demonilor. Noi trebuie să ne rugăm pentru ca împărăția lui Dumnezeu să meargă înainte. Noi trebuie să compunem cântări și să le cântăm plângând. Noi trebuie să predicăm în numele Domnului. Noi trebuie să fim un popor plin de putere. Noi trebuie să deschidem stații de radio. Noi trebuie să folosim media. Noi trebuie să lărgim în împărăția lui Dumnezeu, că noi e Duhul Sfânt și Evanghelia. Cum a fost acest tânăr care a salvat națiunea? În primul rând a avut o pasiune ieșită din comun pentru sfințenie, aproape că te miri de el. Apoi a căutat voia lui Dumnezeu și un singur lucru l-a interesat, voia lui Dumnezeu. Nu obiceiurile de până atunci, nu părerile oamenilor, voia lui Dumnezeu. Și apoi a avut râvnă pentru Dumnezeu, râvnă pentru adevăr și râvnă pentru neprihănire. Adevăr, neprihănire, Dumnezeu. Îmi pare așa de rău pentru timpul în care am putut să fac mai mult pentru Dumnezeu și n-am făcut. Dintr-o mie de motive. Am ajuns la vârsta aceasta și port cu mine acest regret. Îmi pare rău că n-am făcut mai mult pentru Dumnezeu. N-am făcut mai mult pentru adevăr. N-am știut, n-am putut, n-am vegheat. Dar în seara aceasta mă simt responsabil împreună cu dumneavoastră toți, bărbați și femei, poporul lui Dumnezeu. Cum este tânărul? Unde este tânărul care salvează națiunea? În această seară aș vrea să vă chem la un moment de rededicare pe voi, pe toți care sunteți aici, în mod deosebit pentru cei tineri. Nu numai pentru Ben și Jessica, nu numai pentru Ben și Jessica, ci pentru toți cei care sunt tineri și nu numai ei. Așa că pregătiți-vă inima în seara asta să răspundeți următoarele întrebări. Sunteți pregătiți să stați la dispoziția lui Dumnezeu și să faceți lucruri neobișnuite pentru El? Sunteți pregătiți să-L lăsați pe Duhul Sfânt să vă folosească, pentru ca în generația aceasta o lume destrăbălată și LGBTizată să vadă că există Dumnezeu și că Iisus Hristos nu este o poveste și nu este doar istorie, Iisus Hristos nu-i doar trecut, Iisus Hristos este viitor. Focul va arde totul, numai împărăția lui Dumnezeu și biserica lui Dumnezeu va rămâne în picioare. Ce vreți să faceți cu tinerețea voastră? Ieri alaltăieri erați la școala duminicală, timpul a trecut. Ce vreți să faceți cu generația voastră? Ce vreți să faceți cu vârsta voastră, cu tinerețea voastră, cu resursele voastre? Sunteți tineri educați. În seara aceasta vă chem pe toți să vă rededicați lui Dumnezeu, să aveți râvnă pentru sfințenie, să aveți râvnă pentru adevăr, să aveți râvnă pentru dreptate, să aveți râvnă pentru Dumnezeu și să aveți râvnă pentru biserică. Pentru părinții voștri, pentru frații voștri, pentru cei mai mici, mai tineri decât voi. Voi trebuie să purtați războiul acesta al lui Dumnezeu, pentru că focul Duhului Sfânt este peste sufletele voastre. De aceea vă chem în seara asta să avem un moment de reangajament, un moment de rededicare, un moment în care din nou să simțim fiorul Duhului, cum ne încălzește sufletul și cum ne atinge pentru o nouă bucată de timp să fim plini de dorință pentru Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm cu biserica în picioare și să intrăm în rugăciune. Și dacă sunt aici tineri, bărbați, femei, persoane mai în vârstă care vor să vină aici în față pentru rugăciune, noi uneori facem asta. Vă chem în seara asta să veniți aici în față pe cei care vreți să veniți. Și cu pastorii o să ne rugăm pentru voi, o să ne rugăm pentru dumneavoastră. Noi credem în rugăciune, noi credem în atingerea Duhului, noi credem în chemarea puternică pe care o face Dumnezeu, noi credem într-un angajament în urma căruia un om rămâne al Domnului, pus la dispoziția lui Dumnezeu. De aceea toți cei care simțiți lucrul ăsta, aș vrea în timpul acestei scurte cântări să veniți aici în față ca să ne rugăm pentru voi, să ne întindem mâinile și să-i spunem Domnului: aceștia sunt oamenii care te proslăvesc în generația asta, Doamne. Atinge-i, umple-i, binecuvintează-i și dă-le focul de care au nevoie, Doamne, ca să facă o lucrare puternică pentru Dumnezeu. Haideți să intrăm în rugăciune, haideți să intrăm în cântare, haideți să stăm înaintea Domnului. Te rog, fii prezent și lasă-L pe Duhul Sfânt să te atingă,
să te folosească. Lasă-L să te încălzească, lasă-L să-ți dea focul puternic. Haideți să intrăm în rugăciune, în cântare, și cei care vor să vină în față să vină. Să vină acum în numele lui Iisus Hristos.